Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Και θέματα με καλοκαιρινό άρωμα, καθώς είναι καλοκαίρι, είναι εποχή φεστιβάλ. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται πολύ ωραία πράγματα, σε εξαιρετικούς χώρους, οι οποίοι ανοίγουν και μπορούν να μας υποδεχθούν, πάντα με όλους τους κανόνες και τους νόμους που μας έχει αναγκάσει να έχουμε η περίοδος που περνάμε, η περίοδος της πανδημίας. Θέλουμε και την επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Αυτό είναι πολύ απλό να γίνει. Με ένα μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Πείτε μας που είσαστε, αν κάνετε διακοπές, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Είναι ιδέες αυτές και για μας και για όσους μας ακούν αυτή την ώρα. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα τα οποία συμβαίνουν κάπου εκεί γύρω που βρίσκεστε και ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μας και θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτά. Εμείς θα τα ψάξουμε αν μας ταιριάζουν. Και μία από τις επόμενες μέρες πιθανότητα να ακούσετε κάτι σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας. Όσοι από σας κυκλοφορείτε στο Facebook και είσαστε πολλοί, μπορείτε να μπείτε και στην σελίδα μας εκεί. Είναι ο τίτλος εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι, με ένα like. Ενημερώνεστε για τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή. Και ενδεχομένως κατά καιρούς και για κάποια άλλα πράγματα που αναρτούμε εκεί. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά με ένα like εκεί. Ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το οποίο πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, είναι παπάκι, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού, που αυτή την ώρα είναι και στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε χωρίς Μέρη Βενέζη, καθώς η Μέρη Βενέζη κάνει ένα πρώτο μέρος από τις καλοκαιρινές της διακοπές. Και να σας πούμε τώρα για το ξεκίνημα της εκπομπής ότι το ένα από όλα μας τα θέματα αναβάλλεται για αργότερα. Ο λόγος για μια παράσταση που την περιμέναμε να τη δούμε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260, η χρονιά με τα 13 φεγγάρια, ένα θεατρικό έργο το οποίο βασίζεται στην ομώνυμη ταινία του Rainer Werner Fassbinder, μια ταινία της δεκαετίας του 70, πραγματικά εμβληματική, του μεγάλου Γερμανού σκηνοθέτη. Μια ταινία που πραγματικά έχει αφήσει εποχή και ένα θέμα το οποίο παραμένει σύγχρονο. Αναβλήθηκε η παράσταση αυτή λόγω COVID. Ένας από τους συντελεστές της παράστασης βρέθηκε θετικός στο COVID-19 και έχουν βρεθεί πλέον όλοι σε καραντίνα μέχρι να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Σε ευχηθούμε το καλύτερο για όλους τους. Όπως και για όσους βρίσκονται θετικοί με COVID αυτή την περίοδο, που είναι και πολύ δύσκολα τα πράγματα και καλοκαιριάτικα τώρα όλο αυτό. Λοιπόν, έχει μπει στη ζωή μας όμως, πώς να γίνει. Και αναβάλλεται η παράσταση αυτή, θα γίνει μάλλον τον Σεπτέμβριο όπως δείχνουν τα πράγματα. Ήτανε όλα έτοιμα και έτσι αντί για την παράσταση αυτή, για όσους έχετε μπει ήδη στο Facebook να δείτε τι θα έχουμε σήμερα, γιατί για την παράσταση αυτή στο τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε κάτι για μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής, το τραγούδι της Κυραδομνίτσας, της Μάρθας Μαυροϊδή, το οποίο αναφέρεται στη Δόμνα Βυσβίζη, μια εμπολής άγνωστη καπετάνισσα που έδρασε το καιρό της Επανάστασης του 1821. Έχουμε όμως και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα από διάφορα σημεία της Ελλάδας, δηλαδή από την Ολυμπία και από τα Κουφονίσια στην πορεία της εκπομπής. Μένετε λοιπόν μαζί μας μέχρι να ξεκινήσουμε να αναφερόμαστε με περισσότερες λεπτομέρειες στα θέματά μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μάλιστα το τραγούδι αυτό, το μουσικό θέμα αυτό που θα ακούσουμε, αναφέρεται στην πρώτη παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε. Είναι η Θνητή Θεή, μια παράσταση στηριγμένη στην Παλατινή Ανθολογία, ένα πραγματικά μεγάλο κεφάλαιο της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, της ελληνιστικής γραμματολογίας που ευτυχώς μας έχει σωθεί. Έχει μεταφραστεί από έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες θεατρανθρώπους, τον Μίνο Βολανάκη, και έχει κάνει μια μουσικοθεατρική σύνθεση, η Ελπίδα Σκούφαλου, που σε λίγο θα είναι μαζί μας. Όμως για αρχή ας ακούσουμε κάτι από την πρωτότυπη μουσική που έχει ετοιμάσει για την παράσταση ο πολύ φίλος μας και αυτός, φίλος εκπομπής, ο Σοκράτης Σινόπουλος. Αβάντη μαέστρο.
Αδίκησα. Αν το θέλα, αρχήνε και εκδηλώθηκα. Ο ένας ψιθύριζε λογάκια, ο άλλος έπαιρνε κάθε λογισμό. Ήρθα. Ναι, χαράματα, μα όνομα δεν φώναξα. Ούτε ιός πιανού δε φώναξα. Ούτε τίποτα. Γονάτισα. Μόνο. Και φίλησα. Το κατόφλι. Αν είναι αυτό αδίκημα, σ' αδίκησα.
Πήραμε μία γεύση, πήραμε λίγο άρωμα από τους Θνητούς Θεούς. Νομίζω πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευρηματικός ο τίτλος αυτός. Δεν ξέρω αν προέρχεται από κάποιο ποίημα της Παλατινής Ανθολογίας, δεν νομίζω. Πάντως, η Παλατινή Ανθολογία είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της γραμματολογίας της ελληνικής. Έτσι, μιλάμε για την ελληνιστική περίοδο, για ποίηματα τα οποία μας σώθηκαν χάρη σε ένα μοναχό κάποια στιγμή τον 10ο-11ο αιώνα, ο οποίος τα έχει καταγράψει και έτσι την έχουμε σήμερα, και έχουμε και ένα δείγμα του τι ακουγόταν εκείνη την περίοδο, και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι ανασκαφές φέρνουν στο φως κάποια από αυτά τα ποίηματα που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν μορφή επιγράμματος, τα φέρνουν στην επιφάνεια ξανά. Δηλαδή ήταν και, τα περισσότερα από αυτά ήταν ποίηματα τα οποία είχαν και μια πολύ ευρεία απήχηση. Η Ελπίδα Σκούφαλου πήρε το υλικό αυτό από τη μετάφραση που έχει κάνει ο Μίνος Βολανάκης, ένας άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο η παρουσία του είναι πάρα πολύ έντονη και με τους θεατρικούς χώρους που έχει στήσει σε διάφορα νταμάρια γύρω από την Αθήνα και με τη διδασκαλία του μέσω των μαθητών του και μέσα από τις μεταφράσεις του και μέσα από τις διασκευές που έχει κάνει σε διάφορα πράγματα. Η Ελπίδα Σκούφαλου όμως δεν έμεινε σε αυτό. Είχε την ιδέα να κάνει μια παράσταση με την Παλατινή Ανθολογία και διάλεξε εξαιρετικούς συνεργάτες, Συγκεκριμένα ερμηνεύουν η Ρένη Πιτακή και ο Περικλής Μουστάκης. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, όπως και ο Σωκράτης Σινόπουλος που δίνει μουσικά την παράσταση, συνεργαζόμενος με την Ελπίδα Σκούφαλου για πολύ καιρό. Νομίζω ότι είναι ίσως ό,τι πιο ενδιαφέρον και περίεργο γίνεται αυτή την χρονιά. Αλλά περισσότερα θα μας πει η Ελπίδα Σκούφαλου, γιατί μακρηγόρησα χωρίς να ξέρω περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό ακριβώς είναι και μία από τις παραστάσεις που θέλω πάρα πολύ να δω και ελπίζω να έρθει ή να ξαναπαιχθεί και να μην παιχθεί μόνο στην Ολυμπία αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίδα Σκούφαλου, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καταρχήν να πω ότι ο τίτλος «Θνητή Θεή» είναι πράγματι εμπνευσμένος από ένα ποίημα. Ένα από τα ποίημα που έχω συμπεριλάβει στην παράσταση. Ένα ποίημα του Στράτωνος που έχει κάνει με το Μύρι και ουσιαστικά αποθεώνει τον έρωτα. Κάποιος που ερωτεύεται και λέει ότι αν εγώ ήζη Θεός, τι τριγυρνώ στο χώμα, θέλω να πω ο θνητός Θεός. Mm-hmm. Θεός με μικρό θήτα, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε εν δυνάμει θεοί.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά όλη η Παλατινή Ανθολογία δεν ξέρεις τι να πιάσεις και τι να αφήσεις. Έχει
αυτή
τα
είναι
πάντα.
Αλήθεια. Και εννοείται ότι η παράσταση δεν έχει όλη την Παλατινή Ανθολογία, ούτε καν. Ναι. Έχει ένα μέρος από τα ποίηματα, δηλαδή, στο οποίο έχει κάνει απόδοση ο Μίνος Βολανάκης. Εγώ σε σχέση πάντα με το χώρο επέλεξα κάποια που μπορεί να είναι, δηλαδή είναι επιτύμβια, είναι υπαρξιακά, αλλά έχουν να κάνουν πολύ με το χώρο. Για τον κάθε αρχαιολογικό χώρο θα μπορούσα να πω και για κάθε χώρο θα μπορούσε κανείς να επιλέξει αντίστοιχα ποίηματα από την Παλατινή Ανθολογία.
Εδώ μιλάμε για τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, για το γυμνάσιο συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, έχει ξαναχρησιμοποιηθεί για παράσταση στο γυμνάσιο?
Νομίζω ότι είχε γίνει μια συναυλία πέρυσι.
Συναυλία, ναι,
γίνει,
ναι.
Με το φως της ημέρας, δεν είχε πολύ κόσμο από κάποιο βίντεο που είδα. Φέτος, τουλάχιστον θα το κάνουμε εμείς, δηλαδή θα ξεκινήσει η παράσταση 9 η ώρα, που νομίζω είναι μια πολύ καλή ώρα για κάποιον ο οποίος θα ταξιδέψει και από μακριά, να αισθανθεί και το χώρο, να περάσει και καλά. Mm-hmm.
Λοιπόν, και τώρα, πες μας τι είναι αυτά που έχεις διαλέξει. Είπες ότι είναι κάτι που είναι ποίηματα τα οποία ταιριάζουν με το χώρο. Μάλλον πριν μιλήσουμε γι' αυτό, είχε τύχει ποτέ να μιλήσει με τον Μίνο Βολανάκη? Γιατί τα είχε κάνει την απόδοσή τους? Απλά επειδή του άρεσαν, λογάριζαν να τα κάνει παράσταση, σε θέση να ξέρεις κάτι τέτοιο?
Ναι, εγώ γνώρισα και την Παλατινή Ανθολογία από τον Μίνο Βολανάκη και μάλιστα την εποχή που ακόμα τα μετέφραζε στη Μαρονίτα. Ο Μίνος κάθε πρωί είχε τα χαρτάκια του και μετά το αυγουλάκι του και το πρωινό του ασχολιόταν με αυτή την υψηλή ποίηση. Ήταν ένα όνειρο του Μίνου πολλά χρόνια. Είχα διαβάσει και άλλες αποδόσεις, αλλά επειδή ίσως το Βολανάκη τον καταλαβαίνω καλύτερα, προτίμησα τις δικές του αποδόσεις. Επίσης νομίζω ότι ο Μίνος είχε εμπνευστεί αρκετά και από την αγγλική μετάφραση, γιατί τώρα που έπεσε στα χέρια μου και η αγγλική μετάφραση μπορώ να δω την πηγή έμπνευσής του. Θα έλεγα ότι το βασικό θέμα και το βασικό κίνητρο και για το Βολανάκη και για όποιον διαβάσει την Παλατινή είναι αυτή η πυκνότητα του λόγου, αυτό το χιούμορ, ο σαρκασμός, ο έρωτας, και είναι μια ποίηση που νομίζω ότι σε αφήνει, σε στείνει στον τοίχο. Δεν μπορείς να πεις τίποτα.
Και έχει τα πάντα μέσα. Ερωτικά έχει, ελεγιακά έχει, σκοπτικά έχει.
Ναι. Και για μένα η πρόκληση με τον Σωκράτη Σινόπουλο, έχουμε κάνει άλλες δύο δουλειές μαζί. Για μένα η πρόκληση ήταν πώς θα μπορούσαν τα ποίηματα αυτά να δημιουργηθεί ένας γεωμετρικός τόπος, ένας τόπος μουσικός, που θα μπορούσε κανείς να ταξιδέψει και να μπει λίγο πιο μέσα βαθιά στην ποίηση αυτή. Και η προσπάθεια αυτή είναι. Mm-hmm. Αυτή είναι. Και ο Σωκράτης, επειδή είναι και ο ίδιος γνώστης και παραδοσιακής μουσικής και θα έλεγα δρόμων παραδοσιακών, που θα έλεγα ότι αντανακλούν πολλές φορές και ένα επίπεδο μοίησης. Οπότε ο Σωκράτης ως φορέας αυτών των πραγμάτων μπορεί να προσεγγίσει λίγο διαφορετικά τα ποίηματα αυτά. Mm-hmm. Και οι τρεις μουσικοί μας είναι υπέροχοι και μοναδικοί. Ο Σωκράτης Σινόπουλος έχει τη μουσική σύνθεση και τους αυτοσχεδιασμούς, παίζει τη λύρα, αλλά έχουμε άλλους δύο καταπληκτικούς, τον Βασίλη τον Παπαβασιλείου στο μπάσο, στο ηλεκτρικό και στο ακουστικό, που πραγματικά δημιουργεί έτσι ξεχωριστούς τόπους και δίνει, θα έλεγα, μια πολύ 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 σύγχρονη ματιά, μουσική ματιά. Και βέβαια ο Χάρης ο Λαμπράκης με τον Νέι, που μας ταξιδεύει με τον τρόπο του, θα έλεγα, στην Ανατολή, στην πολύ βαθιά Ανατολή.
Δεν ξέρω βέβαια αν είναι μόνο η βαθιά Ανατολή και δεν ξέρω, νομίζω ότι υπήρχαν και αντίστοιχα όργανα στην αρχαία Ελλάδα.
Ασφαλώς, ναι. αλλά θέλω να πω ότι όσον αφορά τις μουσικές συνθέσεις υπάρχουν και δρόμοι που είναι, θα το λέγαμε, à la manière της Ανατολής.
Κάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Σωκράτης έχει μία εξοικείωση όχι μόνο με την παραδοσιακή μας μουσική, αλλά και με τη βυζαντινή και με την αρχαία ελληνική, πέρα από τη δυτική μουσική, που σαφώς και αυτή του είναι πάρα πολύ οικεία. Και η Παλατινή Ανθολογία παρουσιάζει όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί έχει και λίγο Βυζάντιο, καθώς είναι καταγραμμένη από ένα μοναχό. Έχει και λίγο Δύση, διότι στη Δύση γνώρισαν εμπολείς πολλοί άνθρωποι την ελληνική ποίηση μέσα από την Παλατινή Ανθολογία. Έχει χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα στοιχεία ο Σωκράτης στη μουσική του?
Κοίταξε, δεν μπορώ να πω αν τα έχει χρησιμοποιήσει όλα. Σίγουρα όμως η μουσική του έχει πάρα πολλά χρώματα, πάρα πολλούς δρόμους. Δηλαδή αντανακλούν τις καταβολές, θα έλεγα, της Παλατινής Ανθολογίας. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν πολύ πολύ μουσικοί δρόμοι.
Λοιπόν, να περάσουμε και στους δύο πολύ πολύ σημαντικούς ηθοποιούς που έχεις για την ερμηνεία των κειμένων αυτών, την Ρένη Πιτακή και τον Περικλή Μουστάκη.
Ναι.
Διάλεξες δύο πραγματικά πολύ μεγάλους ηθοποιούς.
Ναι.
Και είναι και οι δύο σε μία όριμη ηλικία. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να διαλέξεις δύο μόνο ηθοποιούς σε όριμη ηλικία και θα μπορούσες να έχεις πάρει και κάποιους νεότερους,
ναι,
ξέρω εγώ, για τα ερωτικά ποίηματα? Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει εσένα να δοθεί μέσα από την παράσταση αυτή?
Καταρχήν είναι σημαντικό ότι με τη Ρένη έχω δουλέψει αρκετά, έχουμε κάνει και άλλες δουλειές μαζί και είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνω και μπορούμε να συνεννοηθούμε σε πολλά πράγματα.
Αλήθεια, δηλαδή, πόσους αρχαιολογικούς χώρους έχετε ανοίξει με τη Ρένη? Θυμάμαι τους Δελφούς, ας πούμε.
Έχουμε κάνει τη Μονή Δαφνίου, έχουμε κάνει άλλες,
ναι,
δουλειές.
Και θυμάμαι, σου λέει, και τους Δελφούς. Η πρώτη σας συνεργασία ήταν στους Δελφούς, δεν
Μπράβο,
θυμάμαι.
Ναι, στους Δελφούς πριν από ίσως 30 χρόνια, δεν θυμάμαι. Ήταν
24.
24 χρόνια.
24-25.
Και οι δύο ηθοποιοί, και η Ρένη Πιτακή και ο Περικλής Μουστάκης, έχουν τις προσωπικές τους διαδρομές, έχουν τους δικούς τους κόσμους και μοιραία στην ανάγνωση φέρουν ηχοχρώματα που αντανακλούν την ίδια τους τη θεατρική ζωή. Mm-hmm. Εννοείται ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα κλισέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να πατάμε πάνω σε δρόμους που κάποιος ήδη έχει διαβεί, γιατί βγαίνει κάποιο άλλο αποστάλαγμα, ένα άλλο καταστάλαγμα. Δηλαδή είναι ένα βαθύ κόκκινο κρασί με πολύ ιδιαίτερα αρώματα.
Mm-hmm.
Εμένα με ενδιαφέρει αυτό, γιατί η Παλατινή Ανθολογία και από μόνη της έχει ένα βάρος, έχει μια σοφία και την ίδια στιγμή μια κατάργηση της σοφίας. Σημαντικό είναι οι ηθοποιοί για μένα που διαβάζουν να μπορούν να αυτοαναιρούνται, να μπορούν να καταλαβαίνουν τα μαθήματα της ζωής, αλλά την ίδια στιγμή να τα σκίζουν.
Mm-hmm.
Δεν είναι εύκολο ένας νέος ηθοποιός να το κάνει, και δεν θα έλεγα μόνο νέος ηθοποιός, έχει να κάνει και με την ηλικία και με την περιπέτεια της ζωής, τι αφήνει στον καθένα.
Βεβαίως.
Και επίσης το σημαντικό είναι ότι και οι δυο δεν θα έλεγα ότι διαβάζουν, ουσιαστικά ερμηνεύουν, γιατί υπάρχει και κίνηση. Έχει κάνει καταπληκτικά κοστούμια η Θάλια Στικοπούλου. Οι δυο ηθοποιοί αυτοί ουσιαστικά είναι δύο περιπατητές που έρχονται από χρόνια μακριά. Πηγή έμπνευσης για μένα ήταν σε ένα ταξίδι μου στην Αιθιοπία. Πήγαινα στη Λαλιμπέλα για να κάνουμε κάποια γυρίσματα και πήγαινα το πρωί 6 ώρα για να γράψω αυτές τις γυναίκες οι οποίες προσεύχονταν. Για να πάω στη Λαλιμπέλα από το χωριό έπρεπε να περπατήσω 2-3 ώρες στο σκοτάδι μέσα σε ακαθαρσίες. Και πάντοτε έφτανα, έβλεπα ότι αυτές οι γυναίκες φορούσαν τα πιο άλικα ρούχα. Ήταν καθαρές με έναν τρόπο που δεν μπορούσα να περιγράψω. Η εμπειρία μου αυτή από την Αιθιοπία πέρασε μέσα στην προσέγγιση της Παλατινής.
Mm-hmm.
Υπάρχει κάτι το ιερό, το οποίο δεν μπαίνει σε λέξεις και το οποίο φέρουν κάποιοι πολιτισμοί.
Άρα δεν υπάρχει κάποια θεατρική δομή, ας πούμε, δεν υπάρχουν χαρακτήρες μέσα στο έργο, υπάρχουν αυτοί οι περιπατητές όμως.
Ναι, αυτοί όμως οι περιπατητές από κάπου έρχονται, έρχονται από έναν άλλο κόσμο, από μια άλλη ζωή. Δεν ξέρω αν στην αρχή της παράστασης έχουν σάρκα και οστά, μπορεί να είναι δύο φαντάσματα, αποκτούν σάρκα και οστά και μετά στο τέλος πάλι εξαϊλώνονται.
Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, και όλα αυτά στην Ολυμπία πιστεύω ότι θα είναι μαγικά. Πώς την έχεις φωτίσει την Ολυμπία, θέλει και ναι. Ιδιαίτερο τρόπο σίγουρα ένας τέτοιος χώρος.
Η προσέγγιση μου πάλι έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή ήθελα τα δύο αυτά πλάσματα και είναι σημαντικό γιατί τα δύο αυτά πλάσματα δεν έχουν φύλο. Είναι αυτό που στα ταξιδιωτικά έγγραφα λες είναι male, female, the other. Έτσι, είναι τα δύο πλάσματα αυτά είναι πλάσματα. Στη διάρκεια όμως της παράστασης είναι σημαντικό να έχουν και φύλο. Είναι δηλαδή και άνδρας και γυναίκα. Η ιδέα πάλι είναι αυτή που είπα στην αρχή. Δηλαδή είναι ουσιαστικά δύο φιγούρες όπως δύο γλυπτά του Τζακομέτη που θα μπορούσαν να φωτίζονται κόντρα με έτσι λιγνά, ψηλά, εθέρια. Μετά αποκτούν σάρκα και οστά, δηλαδή φωτιστικά ξεκινάς με κάποιες κόντρες, μετά έχουν σάρκα και οστά και μετά πάλι φεύγουν μακριά και μέσα σε καπνό, δηλαδή έρχονται από έναν άλλο κόσμο και πάλι ο άλλος κόσμος τους καλοδέχεται μέσα από την πορεία του στη γη.
Λοιπόν, 17 και 18 του μηνός, είναι Παρασκευή, είναι Σάββατο και Κυριακή.
Είναι Σάββατο και Κυριακή, ναι.
Και φαντάζομαι ότι είναι για πολύ περιορισμένο κοινό, γιατί είναι και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, δεν είναι και εύκολο.
Κατάλαβα ότι δεν είναι σαφές, δηλαδή μπορεί να έρθει κόσμος, υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις, υπάρχουν οι κρατήσεις που μπορεί να γίνουν από την digital πλατφόρμα του Υπουργείου. Νομίζω ότι όποιος έρθει δεν θα
υπάρχει
μείνει.
Εισιτήριο ή είναι...
Υπάρχει, όχι, ναι. Είναι δωρεάν, απλά πληρώνει κάποιος το αντίτιμο του αρχαιολογικού χώρου.
Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
Είναι ένα ωραίο δώρο και από το Υπουργείο Πολιτισμού που μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες προσπαθεί να στηρίξει και τους αρχαιολογικούς χώρους και το θέαμα και το θέατρο και τους ηθοποιούς.
Ελπίδα μου, δεν ξέρω, είναι μια εξαιρετική ιδέα. Πραγματικά το έχουμε πει από την άνοιξη που μου το έχεις πει.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον πράγμα που έχω ακούσει για φέτος το καλοκαίρι και λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να έρθω στην Ολυμπία.
Δεν
αλλά
πειράζει, μήπως αν
θα το κάνετε πουθενά αλλού.
Μπορεί να γίνει αργότερα κάπου. Εντάξει, είναι δύσκολο το καλοκαίρι, είναι δύσκολες οι παραγωγές. Για μένα η δύναμη είναι πάντα των ποιημάτων, σπουδαία τα ποιήματα, σπουδαία η μουσική και σπουδαία η ηθοποιή.
Και σίγουρα θα μπορούσε να γίνει ακόμη και με μία μικρή αλλαγή και να ταιριάξει σε έναν άλλο χώρο αυτό.
Βέβαια, ναι. Μπορεί να είναι μία άλλη ματιά και άλλα ποίηματα. Μία άλλη παλατινή ανθολογία. Ευτυχώς έχει τόσα πολλά ποίηματα που μπορεί κανείς να διαλέξει και να βρει το θέμα του ανάλογα.
Ελπίδα μου, πάντα ωραίες ιδέες. Μακάρι να γίνει κάτι και να τα καταφέρω τελικά να έρθω. Πάντως είμαι σίγουρος ότι θα περάσει πάρα πολύ καλά όποιος βρεθεί στην αρχαία Ολυμπία, κυρίες και κύριοι, αυτό το Σαββατοκύριακο.
Υπάρχει και ένα live streaming για ανθρώπους με αναπηρίες. Γίνονται δηλαδή και κάποια τεχνολογικά πράγματα για πρώτη φορά που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Όλα μπορεί να τα δει κανείς στην πλατφόρμα του Υπουργείου.
Πολύ ωραία. Ελπίδα Σκούφαλος, ευχαριστούμε πολύ.
Έρχεται για την φιλοξενία.
Πλησιάζει και η ώρα για πρόβα.
Και στη Μαριλένα Κουσουλού.
εντάξει, ακούει τώρα. Χαίρε, γεια. Και ακούμε, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, κάτι ακόμη, για να πάρουμε λίγο ακόμα άρωμα από αυτή την παράσταση. Είναι Περικλής Μουστάκης, Ρένη Πιτακή και ο Σωκράτης Συνόπουλος έχει ντύσει μουσικά όλο αυτό το θέαμα.
Σταμάτα, ξένε. Μνήμα αγοριού. Ευκλεήτης, Υιός του Μενεσέου. Προσπέρνα, ξένε. Ήταν ωραίος.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Δεύτερο, και να και κάποιες προτάσεις που μας έχουν έρθει. Από μάνι μας έχουν έρθει προτάσεις αυτές και νομίζω είναι καλές. Λιμένη λέει για αστακομακαρονάδα ή γήθιο για το όνειρο. Ευχαριστούμε για τις προτάσεις, νομίζω είναι πολύ καλές. Περιμένουμε και άλλες. Πρώτο καιρό το μήνυμά σας και το στέλνω στο 54160. Περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά σε έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του καλοκαιριού. Πάμε Κυκλάδες, πάμε στο κέντρο των Κυκλάδων, πάμε Μικρές Κυκλάδες, πάμε Κουφονήσι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί λόγοι να επισκεφθεί κανείς το Κουφονήσι. Πραγματικά πάρα πολλοί λόγοι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Μικρούλι, αλλά μεγάλο σε ομορφιά και σε παραλίες και σε ζωή. Παρά το ότι δεν ξέρω, εγώ το θυμάμαι από αρκετά παλαιότερα χρόνια που γινόταν ένα πανηγύρι την ημέρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τώρα, αλλά εξακολουθεί να είναι πανέμορφο και να δίνει την ευκαιρία να περάσει κανείς πολύ ωραία τις διακοπές του. Ένας ακόμη λόγος όμως, κάτι το οποίο μπορεί να ποικίλει τα βράδια όσων θα βρεθούν εκεί από τις 14 του μηνός, από αύριο λοιπόν, μέχρι τις 31 Ιουλίου, είναι οι βραδιές που υπόσχεται το 6ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής των Κουφονησίων. Ένα φεστιβάλ λοιπόν το οποίο σιγά σιγά γίνεται θεσμός. Ιδρυτής του ο μαέστρος και πιανίστας Κορνήλιος Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί και ευχαριστούμε που έχετε και την ιδέα να κάνετε ένα φεστιβάλ στα Κουφονίσια.
Να είστε καλά και χαίρομαι πολύ για τον πρόλογό σας. Σημαίνει ότι έχετε έρθει στα Κουφονίσια και γνωρίζετε όντως τις ομορφιές του.
Αχ, τι να σας πω, ότι θυμάμαι εποχή που ήμασταν περιπλανόμενοι από ταβέρνα σε ταβέρνα, διότι υπήρχαν καταγγελίες για διατάραξη κοινής ησυχίας σε μια ταβέρνα με νησιώτικα. Το μαθαίναμε έγκαιρα και φεύγαμε για να πάμε σε άλλη να συνεχίσουμε το γλέντι. Θυμάμαι τέτοιες περιπέτειες.
Κατάλαβα.
Και εσάς θα σας τα έχουν διηγηθεί αυτά, δεν πρέπει να τα έχετε ζήσει.
Τι να σας πω, εντάξει, όλα τα έχουμε δει. Το θέμα είναι ότι εδώ στο Κουφονίσι υπάρχουν όντως διάφορα δρόμενα για όλα τα γούστα. Ναι. Όμως διαχρονικά δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε εμείς τώρα.
Προφανώς.
Δηλαδή, φεστιβάλ κλασικής μουσικής. Και έτσι είπαμε να προσθέσουμε και εμείς το λιθαράκι μας.
Και κοινό έχει στα Κουφονίσια. Το κοινό είναι όλων των ειδών. Ο κόσμος που έρχεται εκεί ανήκει σε... Έχει όλων των ειδών τα... πώς να το πω, τις προτιμήσεις στον τομέα της τέχνης.
Η αλήθεια είναι αυτή και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προσεγγίσουμε και το κοινό που δεν γνωρίζει την κλασική μουσική. Αυτό το έχουμε πετύχει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, θα έλεγα, μέχρι τώρα. Είναι συναρπαστική δηλαδή η αντίδραση των ανθρώπων που έρχονται πρώτη φορά και δεν έχουν ακούσει ποτέ τους ένα κλασικό μουσικό όργανο στη ζωή τους και έρχονται και μένουν άναυδοι. Αυτό είναι για μας ένα πολύ μεγάλο στοίχημα.
Οι Κουφονισιώτες έρχονται.
Ναι, αυτό εννοώ.
Σας βλέπω να δημιουργούνται και καινούργια μουσική από το Κουφονίσι με αυτό.
Ισχύει και μάλιστα έχουμε και κάποια εκπαιδευτική δράση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Και υπάρχουν ταλέντα εκολαπτώμενα στο Κουφονίσι που μας εκπλήσουν.
Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έχετε ετοιμάσει για φέτος.
Φέτος παρουσιάζουμε 5 συναυλίες, ξεκινώντας από αύριο 14 του μηνός και η τελευταία 31 του μηνός. Και συγκεκριμένα θα ακούσουμε αύριο ένα ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με την Όλγα Περετιάτκο και τον Ματίας Σαμουήλ. Θα ακολουθήσει 17 Ιουλίου ένα ρεσιτάλ πιάνου με την Αλή Σαραότ. Στη συνέχεια 22 Ιουλίου έχουμε ένα ρεσιτάλ βιολιού πιάνου με τον Σεργέη Κρίλοφ στο βιολί και την Εύελιν Μπερεζόφσκι στο πιάνο. 27 Ιουλίου έχουμε μια βραδιά μελοποιημένης ελληνικής πίεσης από τον συνθέτη Γιώργο Κουρουπό σε ερμηνεία Τάση Χριστογιαννόπουλου, Γιάννη Τσανακαλιώτη και Ιουλίτα Σιλιοπούλου. Και θα κλείσουμε 31 Ιουλίου με ρεσιτάλ κλαρινέτου πιάνου με τον Σπύρο Μουρίκη στο κλαρινέτο, τον κορυφαίο κλαρινετίστα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, και την Ναταλία Μιχαηλίδου στο πιάνο.
Εσείς ως καλλιτεχνικός διευθυντής δεν έχετε μπει στον πειρασμό να συμμετέχετε και ο ίδιος?
Εγώ συνήθως διαχρονικά συμμετέχω.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Θυμάμαι ότι ήσασταν μέσα στο πρόγραμμα.
Ισχύει και σε επόμενες χρονιές πάλι θα συμμετάσχω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο φόρτος είναι πάρα πολύ μεγάλος αυτή την περίοδο και προτίμησα να το απολαύσω ως ακροατής.
Περάσουμε στο χώρο που γίνονται οι συναυλίες. Πού είναι αυτός ο χώρος?
Ο χώρος αυτός είναι ο προάβλιος χώρος της οικίας μας, ο οποίος έχει μια μικρή διαμόρφωση εκεί πέρα για το κοινό και για τη σκηνή, αλλά μελλοντικά προβλέπουμε να χτίσουμε ένα αμφιθέατρο πάλι στον χώρο μας, που θα είναι πιο ειδικά διαμορφωμένο και θα έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα και ειδική ακουστική μελέτη κτλ. Ευελπιστούμε μέσα στις επόμενες χρονιές να έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, ώστε να είμαστε πλέον ένα ολοκληρωμένο φεστιβάλ.
Και αυτός ο χώρος είναι στο λιμάνι του νησιού ή λίγο πιο έξω?
Όχι, είναι λίγο πιο έξω, λίγο πιο πάνω, προς τον λόφο.
Πολύ ωραία. Δηλαδή με θέα τη θάλασσα και όχι πολύ όχι τόσο κοντά
της. Ακριβώς. Και δεν έχει κάτι άλλο τριγύρω, οπότε είναι ωραίο γιατί είναι πολύ ήρεμο, δεν υπάρχει φασαρία, είναι φοβερό.
Με τον ήχο τι κάνετε, γιατί Κουφονίσι είναι αυτό, Κυκλάδες είναι αυτές, Μελτέμια έχει αυτή την περίοδο.
Ναι.
Τι κάνετε με τον ήχο? Είναι προστατευμένος ο χώρος ή...
Είναι κάπως προστατευμένος και έτσι προσπαθούμε να τον διατηρούμε όσο πιο φυσικό γίνεται, οπότε αποφεύγουμε τις ενισχύσεις, παρά μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Οπότε, αλλά αρκεί, γιατί είναι μικρός σχετικά ο χώρος, η χωρητικότητα είναι μικρή και έτσι απολαμβάνουμε το φυσικό ήχο, ο οποίος είναι επαρκέστατος.
Λοιπόν, Και πώς μπορεί κανένας να έρθει εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ζήτηση και ο χώρος δεν νομίζω είναι και τόσο μεγάλος.
Η αλήθεια είναι αυτή και βέβαια τηρώντας και όλα τα πρωτόκολλα και τα μέτρα έχουμε
ακόμη λιγότερος κόσμος.
Συγκεκριμένο, ναι. Πρέπει κανείς να κλείσει online τα εισιτήριά του. Βέβαια μπορεί να αγοράσει και στο χώρο, αλλά εμείς προτείνουμε και για λόγους υγειονομικούς κάποιος να αγοράσει τα εισιτήριά του online από την Ticket Services. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια, βέβαια αύριο πιστεύω θα εξαντληθούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μακροημερεύσει και άλλο αυτό το φεστιβάλ. Παρακολουθούμε ό,τι γίνεται και χαιρόμαστε πάρα πολύ να μας ταξιδεύετε και εμάς.
Λοιπόν, σας περιμένουμε με ανυπομονησία.
Να είστε καλά.
Να δούμε και από κοντά.
Να είστε καλά. Πολύ. Γεια σας κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε.
Γεια σας. Poquito, papi. Understood, everything's all good, please don't kick me out, I got enough inside of footage when my foot is from my mouth, I got in touch, getting me in touch with my emotions, who the f*** is my promotion, why not the one involved getting chosen, calling hoes in, walking, wrist frozen, making more than a billionaire with a Bentley in the back, the label called a mill, but I still ain't seen a scratch. Un poquito, papi. Λοιπόν, και να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Στο έχουμε πει από την αρχή ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά. Ξεκινάει την Παρασκευή, είναι live streaming, είναι από την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία μας έχει δώσει τόσα ενδιαφέροντα ανεβάσματα. Τι να κάνουμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε ζωντανά, δεν μπορούσαμε να τα δούμε ζωντανά όλο αυτό το διάστημα. Είχαν προγραμματιστεί να γίνουμε live streaming. Θα μάθουμε τώρα αν το τραγούδι της Κεραδομνίτσας θα μπορέσει να γίνει και σε κανονική παράσταση. Λοιπόν, η Δόμνα Βυσβίζη είναι μια προσωπικότητα στην οποία έχουμε ξανααναφερθεί σε αυτή την εκπομπή και να σας θυμίσω κιόλας ή να πω για πρώτη φορά για όσους δεν έχει τύχει να ακούσουν μια από τις προηγούμενες εκπομπές. Είναι μια ηρωίδα της Επανάστασης του 21, την οποία δεν γνώριζα καθόλου. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι ευκαιρία αυτή η χρονιά να μάθουμε πράγματα που δεν ξέραμε. Και δεν τη γνώριζα μέχρι που βρέθηκα κάποια στιγμή να κοιτάζω τα ονόματα όλων των ηρώων του 21, τα οποία βρίσκονται στη Λεωφόρο των ηρώων, στο πεδίο του Άρεως, στο κέντρο της Αθήνας. Και βλέπω εκεί και μία Δόμνα Βυσβίζη και δεν έχω ιδέα ποια είναι. Το μόνο που μπόρεσα να βρω ψάχνοντας στο ίντερνετ είναι ότι ήταν μία καπετάνισσα από την Εύβοια. Λοιπόν, η Δόμνα Βυσβίζη είναι στο κέντρο της παράστασης αυτής, το τραγούδι της Κεραδομνίτσας. Μουσική έχει γράψει η Μάρθα Μαυροειδή, το κείμενο η Μάρο Βασιλιάδου, τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαρία Μαγκανάρη. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Μάρθα Μαυροειδή να μας μιλήσει για το τραγούδι της Κεραδομνίτσας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαυροειδή.
Καλησπέρα. Καταρχήν να πούμε ότι η Δόμνα ήταν από τη Θράκη, αλλά στην Εύβοια έδρασε, γίνανε κάποιες
ναυλαστικές. Ορίστε, βρήκα λάθος πράγματα. Δεν με πειράζει καθόλου να βρίσκω λάθος πράγματα και να με διορθώνουν. Το ζήτημα είναι να μαθαίνω κι εγώ τίποτα από αυτή την εκπομπή.
Ναι.
Λοιπόν, για πείτε μας.
Αυτό, ναι. γιατί η Θράκη και ο πολιτισμός της υπάρχουν μέσα στο έργο πολύ.
Λοιπόν, πείτε μας τώρα μερικά πράγματα πρώτα-πρώτα να δούμε ποια είναι αυτή η Δόμνα Βυσβίζη, η οποία δεν νομίζω ότι είναι άγνωστη μόνο σε μένα. Φαντάζομαι ότι και σε συντελεστές της παράστασής σας όταν το είπατε, σας είπαν ποια είναι αυτή.
Ναι, ναι, και εγώ μέσα από την παράσταση τη γνώρισα, το ομολογώ. δεν μπορώ να πω καλύτερα να μιλήσει η Μάρο που έχει κάνει έρευνα για την Δόμνα.
Δεν πειράζει, κάποια πράγματα ξέρετε και από την παράσταση.
Ναι, βέβαια, ήταν στρατιώτησα. Ο άντρας της, ο καπετάνιος της Δίδης, ήταν καπετάνιος και μπήκε στον πόλεμο μαζί του, μαζί με τα παιδιά της. Παρκάραν από την Αλεξανδρούπολη, από την Ένο, για την ακρίβεια. Η Ένος είναι η δίδυμη αδερφή πόλη της Αλεξανδρούπολης. Από την άλλη πλευρά, τώρα είναι, ανοίξει την Τουρκία, από την άλλη πλευρά του Εύρου. Από εκεί ξεκινήσανε λοιπόν, για να, δηλαδή ξεκινήσανε από κάπου που δεν ελευθερώθηκε ποτέ. Η πατρίδα τους δεν έγινε ποτέ πατρίδα ξανά δικιά τους. Και εκεί στην Εύβοια έχασε τον άντρα της, γι' αυτό παίζει ρόλο η Εύβοια, που στις οπούς την έχει μείνει. Ανέλαβε αυτή. Ανέλαβε καπετάνισσα, έδωσε το καΐκι της, την Καλομήρα, και όλη την περιουσία στην ουσία για τον αγώνα. Και έχασε και τον άντρα της.
Λοιπόν, και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το έργο και για τη μουσική του έργου αυτού. Γεια σας, να σας ακούσουμε λοιπόν να μας πείτε περί τίνος πρόκειται, τι έχετε, πώς έχει διαμορφωθεί η παράστασή σας.
Ξεκίνησε, όλη η ιδέα ξεκίνησε από την Μάρου Βασιλιάδου, που είναι η συγγραφέας του έργου, που έχει γράψει το κείμενο. Και μπορώ να πω ότι το κείμενο είναι ένας μπαξές, έτσι λένε. Δηλαδή, όσες φορές, όσες πρόβες, όσα περάσματα και αν κάναμε, ανακαλύπταμε και εγώ και η Μαρία Μαγκανάρη, που είναι σκηνοθέτηδα, και η Σύρμο και η που είναι η πρωταγωνίστρια, ανακαλύπταμε γωνιές, φράσεις που δεν τους είχαμε δώσει σημασία, που όμως είχαν ζουμία, ας πούμε. Από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν, είναι ένα έργο στο οποίο κεντρικό ρόλο έχει η Δόμνα και η σκέψη της, ο λόγος της. Και αυτό από μόνο του είναι ένα σπάσιμο του κανόνα, γιατί συνήθως ακούμε τον ανδρικό λόγο. Δηλαδή, ακούμε την ιστορία από τα λόγια των ανδρών. Και εδώ είναι η επανάσταση μέσα από τη ματιά τη γυναικεία. Χωρίς και εσέ όμως. Δηλαδή, είναι μια πολύ, πολύ ουσιαστική ματιά το πώς μπορεί μια γυναίκα να βιώσει και σαν μητέρα, και σαν σύζυγος και σαν καπετάνισσα μετά, που έπρεπε να κουμαντάρει ναύτες. Δηλαδή, ο στόχος του κόσμου ήταν πολύ. Είχε πολλά να κάνει. Οπότε αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και εκτός από τους μουσικούς, οι υπόλοιποι συντελεστές είναι γυναίκες. Δηλαδή, η πρωταγωνίστρια είναι γυναίκα και που κάνει τη Δόμνα. Και υπάρχει και ένας χορός, μια γυναικεία χοροδία από τις χώρες, εξαιρετικό φωνητικό σύνολο, που επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παράσταση.
Λοιπόν, μόνο σκηνικά κοστούμια βλέπω να κάνει κάποιος άνδρας. Ο Παύλος Στανόπουλος
τώρα εδώ. Εξαιρετικός, πολύ ωραία κοστούμια και πολύ ωραίο σκηνικό. Και είχαμε και καταπληκτικούς μουσικούς.
Αυτό ήταν για το ξεκάρφωμα ότι έχετε και μερικούς άντρες μέσα, γιατί αλλιώς θα ήταν εντελώς γυναικεία δουλειά. Για πείτε μας τώρα, αυτή η γυναικεία ματιά, αν διαφοροποιείται γενικώς από την ανδρική ματιά.
Νομίζω ότι θα έλεγε κανείς ότι μπορεί μια γυναίκα να είναι πιο συστηματική, αλλά διαβάζοντας κανείς από μνημονεύματα ανδρών των ηρών, και εκεί υπάρχει συνέστημα, αλίμονο. Δεν είναι αυτό δηλαδή αυτό που διαφοροποιεί το γυναικείο λόγο, τη γυναικεία ματιά. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι διαφοροποιεί την γυναικεία ματιά πάνω στον αγώνα, αλλά σίγουρα είναι η πολυπλοκότητα των ρόλων κάτι που παίζει. Δηλαδή, μια γυναίκα πρέπει να συνδυάζει πολλά πράγματα πέραν από την ιδιότητα του αγωνιστή, ας πούμε. Και αυτή η πολυπραγμοσύνη νομίζω ότι περνάει και σαν αγωνία και σαν έγνοια, περνάει στο σύνολο της ματιάς. Πέρα από αυτό, και η Μάρο αλλά και εγώ έχουμε βάλει μέσα πολλά στοιχεία από τον λαϊκό πολιτισμό. Δηλαδή, και η Μάρο με κάποια έθιμα, με κάποιες φράσεις που συναντάμε, ας πούμε, σε δημοτικά τραγούδια, αλλά και εγώ μέσα από το είδος της μουσικής χρησιμοποίησα το λαϊκό πολιτισμό και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δηλαδή, η ορχήστρα αποτελείται από παραδοσιακό όργανα και από κλασικά όργανα. Δηλαδή, έχουμε και πιάνο και κοντραμπάσο και τέλο, αλλά υπάρχει νέοι, λύρα, σάζι που παίζω εγώ. Οπότε, αυτός ο συνδυασμός έχει χρησιμοποιηθεί διτά. Δηλαδή, από τη μία είναι το επίπεδο της κυριολεκτίας, δηλαδή υπάρχουν σαφείς αναφορές σε ρυθμούς, σε μουσικούς τρόπους της περιοχής της Θράκης, από όπου καταγόταν η Δόμνα, αλλά και σε ένα μεταφορικό επίπεδο, δηλαδή χρησιμοποιώντας τα ηχοχρώματα των οργάνων, αλλά και τις ίδιες και, και το ίδιο το μελωδικό υλικό που μπορεί να συναντήσει κανείς στην περιοχή της Θράκης, με τρόπο πιο αφαιρετικό. Σαν να, ας πούμε, σαν να χτυπάμε το υποσυνείδητο και στο πώς μπορεί ένα ηχόχρωμα που εμείς το ακούμε λίγο απομακρυσμένο εμείς οι αστεί, ας πούμε, τι μπορεί να μας δώσει συνειρμικά ή και σε επίπεδο ονειρικό, ας πούμε. Οπότε είναι σαφέστατα, υπάρχουν σαφείς αναφορές στην παραδοσιακή μουσική, αλλά και υπάρχει και ένα μεγάλο πεδίο ελευθερίας, ας πούμε, της έκφρασης σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο.
Εσείς έχετε επαφή με την παράδοση της Θράκης, τη λαϊκή παράδοση της Θράκης?
Έχω επαφή με την παραδοσιακή μουσική γενικότερα. Τελείωσα το Μουσικό Γυμνάσιο της Παρλίνης και είχα κατεύθυνση στην παραδοσιακή μουσική. Οπότε από πολύ μικρή ασχολούμαι με την παραδοσιακή μουσική. Τη μουσική της Θράκης την αγαπάω πάρα πολύ. Έχω μελετήσει και την παραδοσιακή μουσική της Βουλγαρίας για πολλά χρόνια. Έχω πολλές σχέσεις με τη μουσική της Θράκης. Οπότε έχω μεγάλη αγάπη στη μουσική αυτή. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό το προσπαθούσα να σκεφτώ έτσι όση ώρα περίμενα να μην πάρει, ότι αυτή η σχέση είναι μισό βιωματική, μισό ας πούμε εγκεφαλική, χωρίς να θέλω να τη μειώσω. Ναι. Δηλαδή δεν έχω μεγαλώσει σε ένα χωριό της Θράκης.
Βέβαια, είναι διαφορετικό.
Χωριό, ναι. Ας πούμε. Οπότε υπάρχει η μουσική αυτή σαν βίωμα, επειδή από πολύ μικρή την αφομοιώνω. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτή η πολυπλοκότητα των πολλών συσταμένων, δηλαδή κανείς έχει πάρα πολλές παραστάσεις όταν μεγαλώνει σε ένα αστικό περιβάλλον και λόγω γενιάς βέβαια. Οπότε αυτά τα δύο συνδυάζονται μαζί. Δηλαδή είναι βιωματική η σχέση με την παραδοσιακή μουσική μέχρι ένα σημείο, αλλά περνάει και από τα φίλτρα ενός ανθρώπου που έχει ακούσει και έχει δει άλλα πράγματα.
Πάντως φαίνεται αυτό και από την επιλογή των οργάνων που έχετε κάνει. Δηλαδή όταν βλέπουμε πιάνο, τσέλο, κοντραμπάσο, εντάξει, καταλαβαίνουμε ένα μικρό σύνολο που παίζει δυτική μουσική. Και επιλέγεται να υπάρχει μέσα, όχι κάτι το οποίο να παραπέμπει κατευθείαν σε Θράκη, ξέρω εγώ, μια τσαμπούνα, αλλά έχετε νέοι, δύο νέοι, το σαζ, το οποίο είναι γενικώς μικρασιάτικο, και λύρα. Η λύρα βέβαια, εντάξει, είναι καθαρό αίμα, είναι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και υπάρχει και η θρακιώτικη παραλλαγή, πολιτική λύρα όπως την ξέρουμε περισσότερο. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον δηλαδή και το ηχόχρωμα το οποίο πρέπει να βγαίνει από εκεί και βλέπω ότι υπάρχει και φωνή μέσα, τραγουδάτε και όλα. Τι τραγουδάτε αλήθεια, είναι παραδοσιακά αυτά που τραγουδάτε ή είναι στίχοι γραμμένοι για την παράσταση?
Υπάρχει μια μελωδία που είναι παραδοσιακή, είναι ένα τραγούδι του γάμου, υπάρχουν στίχοι παραδοσιακοί, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι φτιαγμένο εξ αρχής. Επειδή ασχολούμαι πολύ με την πολυφωνία και με ενδιαφέρει το σμίξιμο των φωνών. Υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία είναι πολυφωνικά, τα οποία τα εκτελούν οι κόρες και το φωνικό σύνολο. Και είναι και αυτό ένα ας πούμε, ένα όχημα για να εκφράσει τη γυναικεία οπτική. Γιατί παραδοσιακά, ας πούμε, οι άντρες παίζαν όργανα και οι γυναίκες τραγουδούσαν. Οπότε η φωνή είναι το μόνο μουσικό όργανο το οποίο επιτρέπεται σε μια συντηρητική κοινωνία, όπως είναι η κοινωνία της Θράκης. Πέραν από αυτό όμως και η συνύπαρξη των φωνών είναι μια στιγμή ενδυνάμωσης. Μια φωνή η οποία δεν έχει τρόπο να ακουστεί αλλιώς. Όταν πολλές μαζί τραγουδάνε, ενδυναμώνουν μια την άλλη. Οπότε υπάρχει και αυτό το επίπεδο, ας πούμε, ενάγνωση.
Λοιπόν, όποιοι λοιπόν από εμάς δεν γνωρίζουμε την Δόμνα Βυσβίζη, είναι μια ευκαιρία να τη γνωρίσουμε. Η παράσταση αυτή, η οποία όμως είναι live streaming.
Είναι βιντεοσκοπημένη, δηλαδή δεν θα παίζουμε την Παρασκευή ζωντανά, είναι βιντεοσκοπημένη, όμως θα κάνει και μια μικρή περιοδία η παράσταση ζωντανά. Θα παίξουμε 27 Ιουλίου στην Νάξο, στον Πύργο Μπαζέου, και 29 Ιουλίου στην Πάρο, στο Πάρκο.
Ναι, και αυτά
για όσους θέλουν να την πήρουν από κοντά.
Και αυτό είναι πολύ καλό και μακάρι να μπορέσετε να κάνετε και άλλες παραστάσεις, διότι εντάξει, βέβαια η ορχήστρα δεν είναι εύκολο να ταξιδεύει, είναι πολλά τα άτομα. Αλλά κατά τα άλλα θα μπορούσε να γίνει και ένα πολύ μικρό θεατρικό κομμάτι, ας πούμε, με τη μουσική, βέβαια δεν θα είναι το ίδιο, να είναι γραμμένη και να παίζεται σαν παράσταση περισσότερο. Αλλά βέβαια είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που κάνετε.
Είναι φτιαγμένα τόσο πυκνά και τόσο πλέκεται το ένα με το άλλο και τόσο η μουσική ακολουθούν τις κόρες και την Δόμνα, που είναι πραγματικά ένα πράγμα ενιαίο, είναι δύσκολο να πεις ότι θα το σπάσει.
Τελικά η παράσταση αυτή δίνει ένα άρωμα, πώς να το πω, δίνει ένα άρωμα ημερολογίου ή είναι θεατρική, δηλαδή έχει, νιώθουμε ότι υπάρχει ένας χαρακτήρας θεατρικός που πάλεται ή απλά γνωρίζουμε τη Δόμνα Βυσβίζη.
Η Μάρου έχει κάνει αυτό το εξαιρετικό, ότι έχει μπλέξει μέσα στο κείμενο κομμάτια από ημερολόγιο καταστρώματος, από επιστολές της ίδιας της Δόμνας. Οπότε ακούμε τα λόγια της, ακούμε τα λόγια που έχουν περάσει σε γραπτό λόγο, έχει σημασία αυτό. Και ταυτόχρονα υπάρχουν μονόλογοι όπου είναι γραμμένοι εξ αρχής και είναι ο εσωτερικός μονόλογος της Δόμνας, που μιλάει η ίδια στον εαυτό της ή απευθύνεται στον νεκροάντρα της. Υπάρχει αυτό, αυτά τα κείμενα έχουν δύο υφές. Η μία είναι η εντελώς προφορική, προσωπική, συνειρμική και η άλλη είναι η κυριολεκτική, είναι οι επιστολές και το ημερολόγιο καταστρώματος που η ίδια έχει γράψει.
Λοιπόν, για την ώρα μπορούμε να το δούμε σε live streaming. 16 Ιουλίου ξεκινάει, την Παρασκευή. Θα είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου διαθέσιμο. Στο κανάλι το διαδικτυακό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το τραγούδι της κυρά Δομνίτσας. Κυρία Μαυροϊδίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε και, για την, και γενικά όλους τους συντελεστές αυτής της παράστασης για την πολύ ωραία ιδέα και την ευκαιρία που μας δίνετε να γνωρίσουμε μια εμπολής άγνωστη προσωπικότητα του αγώνα του 1821. Γεια σας.
Χαίρετε.
Λοιπόν, αυτά από το Μπλέσσα Μπορδοκάλι για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χάρης Κουτουλογέννης, αυτός παρέλαβε τη σκυτάλη. Με μουσική τώρα θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Το Μπλέσσα Μπορδοκάλι θα είναι και πάλι μαζί σας αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας και καλές επιλογές. Dans la samba, dans la peau. Oba, 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 ma nya, nya, nya. Dans la peau.